20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 5. februar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Klimenta Ankirskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Episkop Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski Teodosije danas najoštrije osudio jučerašnji bombaški napad u Bošnjačkoj Mahali, u kome je povrijeđeno dvoje srpskih mališana. Zdravstveno stanje djece koja su ranjena sinoć je stabilno, izjavio Srni, ljekar iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović. Na praznik prepodobnog Maksima Ispovjednika, episkop kruševački gospodin David služio svetu liturgiju u Lazarici, prestonoj dvorskoj crkvi svetog velikomučenika kneza Lazara. U parohijskom domu pri hramu svetog Luke u Košutnjaku, jerej dr. Oliver Subotić održao predavanje na temu Crkva i globalizacija, a magistar Vladan Tatalović govorio na temu Svjedočanstvo ljubljenog učenika Hristovog Jovana i njegovo evanđelje u hramu svetog Aleksandra Nevskog. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija, u Bijeljini će se 9. februara održati Svetosavski bal, koji je ove godine u svijetlu obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta. U Ruskom domu u Beogradu od 7. do 14. februara bit će postavljena izložba Moje Jadovno, posvećena velikom stradanju Srba i Jevreja u kompleksu logora smrti Nezavisne države Hrvatske Jadovno Gospić Pag prije 72 godine. Iz pomjesnih crkava patrijarh Kiril izjavio da misija crkve mora biti rasprostranjena i u internet prostranstvu. Komisija Konferencije evropskih crkava za crkvu i društvo organizuju međunarodnu konferenciju, konsultaciju na temu Crkve zajedno za ljudska prava. Članovi Komisije za kanonizaciju svetih jednoglasno mišljenje da za opštecrkveno proslavljanje svetog Dalmata Isetskog postoje sve osnove. Patrijarh gruzijski Ilija II. Saopštio da je Gruzijska pravoslavna crkva ovu 2013. godinu objavila godinom svete kraljice Tamare. I za kraj slušamo o životu pravoslavnih žitelja u Čileu.
Danas aktuelno.
Episkop Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski Teodosije danas je najoštrije osudio jučerašnji bombaški napad u Bošnjačkoj Mahali, u kome je povrijeđeno dvoje srpskih mališana i pričinjena materijalna šteta. U izjavi episkop Raško-Prizrenski Teodosije kaže: ovaj najnoviji kukavički napad u kome je povrijeđeno dvoje mališana predstavlja snažan pokazatelj međunarodnoj zajednici da na Kosovu i Metohiji ne postoji minimum bezbjednosti i mira. Nakon varvarskog skrnavljenja grobalja, prijetnji hrišćanskim svetinjama, napadima na imovinu srpskih povratničkih porodica, nasilje se preliva i u oružane akcije u kojima su napadima ekstremista izložena djeca i nezaštićeni ljudi. Snažno apelujem na sve političke faktore da učine sve što je u njihovoj moći da se talas nasilja i mržnje zaustavi i da se obezbijedi miran život za sve građane na ovom prostoru. Kosovska policija je dužna da pronađe počinioce ovih napada, a međunarodna zajednica da preduzme sve mjere kako bi kosovski politički lideri ponijeli odgovornost za situaciju u kojoj se ponašaju indiferentno ili pak podstiču mržnju i netrpeljivost svojim neodmjerenim izjavama. Kvalitet života svih građana na Kosovu i Metohiji ne može i ne smije da se mjeri slatkorječivim izjavama i formalnim osudama nasilja, već konkretnim mjerama i privođenjem odgovornih licu pravde. U protivnom, institucije koje nisu u stanju da sprovedu vladavinu zakona direktno snose odgovornost za haos koji je svakim danom sve očigledniji. Episkop Teodosije pozvao je na uzdržanost građana kako bi se nadležnim organima omogućilo da pronađu odgovorne za nasilje. Vladika Raško-Prizrenski je apelovao na međunarodnu zajednicu, posebno na KFOR i EULEX, da zaštite građane i njihovu imovinu od mogućih novih napada. Zdravstveno stanje dvoje srpske djece koja su ranjena sinoć u bombaškom napadu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice je stabilno, izjavio je srni ljekar iz bolnice u tom gradu Milan Ivanović. On je dodao da prema ocjeni ljekara nema potrebe za hitnim prebacivanjem djece u neku od zdravstvenih ustanova u centralnoj Srbiji. Na praznik prepodobnog Maksima Ispovjednika, u nedjelju 3. februara 2013. godine, episkop Kruševački gospodin David je služio svetu liturgiju u Lazarici, prestonoj dvorskoj crkvi svetog velikomučenika kneza Lazara. Tom prilikom vladiki su sasluživali sveštenoslužitelji ovog svetog hrama. U toku svete službe Božije, nakon pročitanog svetog evanđelja, besedom se obratio otac Milan Todosijević, koji je između ostalog rekao:
Dragi pobožno braće i sestre, čuli smo jedno od brojnih čuda koje je Gospod činio. A ovo čudo se desilo na putu za Jerihon, kada je Gospod prolazio sa svojim učenicima i kaže: gle, mnogo naroda se tiskahu oko Gospoda. A jedan slep čovjek, prosjak, koji je sedao kraj puta, koji je čak, da, znači nije ni mogao da vidi Gospoda, čuo je od naroda i pitao je ko je taj čovjek koji prolazi. Kada su mu rekli da je to Gospod, sam Isus Hristos, on viče, odnosno vapi iz svog glasa za Gospodom. Kaže: Gospode, sine Davidov, pomiluj me. Iako brojna pratnja koja je sa Gospodom trudi se da utiša ovog slepog prosjaka, on još jačim glasom vapi ka Gospodu i Gospod traži da se taj slepi čovjek privede samom Bogu, samom Hristu. I kada slepi čovjek prilazi, Gospod ga pita: šta želiš od mene? Iako sam Gospod, koji je svemoguć, zna da slepom čovjeku upravo vid treba, on očekuje da čuje šta je to što slepi čovjek traži od Gospoda. I naravno, slepac traži vid. Gospod mu kaže: vera tvoja te je spasla, odnosno verom tvojom si progledao. To nije prvi put da Gospod čini čudesa, ali upravo po veri našoj. Sjećate se, pre samo par nedjelja slušali smo sveto evanđelje kada se žena koja je patila od krvotočenja upravo izlečila verom svojom. Pa tako i mi moramo da se zapitamo kolika je naša vera ili imamo li mi uopšte vere. Sigurno da je nam je čovjekoljubivi Bog bogato nas darivo svakim dobrima i svakim vrlinama, ali vera je nešto što od nas samih zavisi.
Sabranom vjernom narodu u prestonoj dvorskoj crkvi svetog velikomučenika kneza Lazara, besedom se na kraju svete liturgije obratio i episkop Kruševački gospodin David.
Kažemo, odstaknuti ovom decom koja, ne sumnjam da, crkvu doživljuju kao raj, ovu zajednicu, a kako je mi doživljujemo, sigurno da je to u skladu sa našom uzrastlošću, veri, nadi i ljubavi. U zavisnosti od toga da li se krećemo, da li jesmo, da li bitujemo u Hristu. O tome Hristu, o Logosu, Božjem, slovu Božjem, reči Božjoj, govorio je današnji slavljenik, prečudesni otac naš, ispovednik pravoslavlja, sveti Maksim Ispovednik, a mučeništvom svojim opet zapečatio i drugi mučenik Neofit, tako da su oba oca prepodobna zapečatila ljubav svoju prema ovaploćenom Logosu. o telu očovečenog Logosa Sveti Maksim je govorio kao o kozmičkom telu. Govorio je o liturgiji kao o kosmičkoj liturgiji, dakle o domu našem, o domu Božjem, o kući Božjoj koja je kuća ljubavi. U tome telu svi mi jesmo članovi i što smo zdraviji dušom i telom, što smo pogodniji sasudi Duha Svetoga, to se i telo crkve širi i naravno obuhvata sve u svemu. Sveti Maksim ispovednik je ispovedao i branio istinitoga Hrista, Bogočoveka. Njega najpre kao ličnost, a zatim dve prirode njegove, žansku i čovečansku, sjedinjene, nerazdeljivo, razdvojivo, nasljiveno. Branio je dve volje Hristove, božansku i čovečansku. Branio je dve energije, božansku i čovečansku. I on je taj koji nam je predao Hrista celoga. Dakle, Hrista kao glavu, kao srce, kao telo, kao našega najbližega, bližnjega, najvoljenijega, koji se oplotio nas radi i radi te zajednice ljubvene, koja je bila taj iznačalni plan Boži, to što se na velikom savetu Božijem htelo s nama, da upravo Logos Boži dođe, postane jedan od nas, postane naš brat, prijatelj, naš rod, ali i mi smo rod njegov.
Poslije januarskih praznika nastavljena je misionarska škola u hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Magistar Vladan Tatalović, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Beogradskog univerziteta, održao je uvodno predavanje na temu Svjedočanstvo ljubljenog učenika Hristovog Jovana i njegovo evanđelje. Ovim predavanjem započet je ciklus razgovora na biblijske teme. Vladan Tatalović je govorio o vremenskom i prostornom okviru u kojem je nastalo Jovanovo evanđelje, zatim o njegovim osobenostima, kao i o ličnosti Svetog Jovana, koga je crkva prepoznala kao prvog pravog bogoslova i teologa. Slušamo novinara Radio Slovo Ljubve, Marinu Marić.
Magistar Vladan Tatalović najprije je upoznao vjernike sa kontekstom vremena i prostora u kojem je nastalo evanđelje o Gospodu Isusu Hristu od Jovana. To je bilo u Rimskom carstvu gdje je službeni jezik bio grčki. Prema crkvenom predanju pisac evanđelja je Sveti Jovan Bogoslov, mada na početku spisa piše ljubljeni Hristov učenik. Taj učenik se pojavljuje tri puta, u trenutku tajne večere, zatim u trenutku Hristovog raspeća gdje jedini ostaje sa ženama i najzad pred Hristovim praznim grobom. Ali to nije slučajno, jer se učenik pojavljuje na mestima najvažnijim za našu veru, a to su Eharistija, Golgota i Vaskrsenje Hristova, kaže magistar Vladan Tatalović, koji je zatim govorio kako je evanđelje nastajalo dugi niz godina gdje je ozbiljno rađeno na tekstu.
Vidite, recimo, Jovanovo evanđelje počinje temom Logosa Božije, koji od pretpostojećih vremena, od večnosti sa nebesa, jednog trenutka silazi na zemlju. I ide Izrailjem, ide među ljudima i tako dalje. Njegov identitet jeste da je on Isus Nazarećanin, sin Josifov. Tako ga ljudi vide i smatraju. I onda, znate, ljudi su u Izrailju pitaju kako ovaj čovjek može da čini to i to, kako on može da govori to i to, zar nije on samo jedan sin Josifov, sin jednog drvodelja i tako dalje. Kako ovaj govori, sa neba sam sišao, recimo, to je jedno pitanje. A međutim, ljudi koji čitaju evanđelje od samog početka znaju da je u pitanju ovaploćeni, preegzistentni logos ili reč Božja ili smisao koji se nalazi u njemu. Dakle, on sam jeste ovaploćeni sin Boži. E sad vidite, te podatke čitamo u nečemu što se zove prolog Jovanovog evanđelja. On se nalazi na početku, jel? Na početku samog evanđelja i predstavlja jednu liturgijsku pesmu one crkve u kojoj je nastalo Jovanovo evanđelje. Na kraju te liturgijske himne postoji jedan veoma važan stih koji kaže ovako, da Boga niko nikad nije video, nego da je jedinorodni sin Boži koji je u naručju očevom ili koji je na prsima očevim, on je objavio samog Boga. Jel? Dakle, jednorodni sin koji naruči očevom, on ga objavi. Ili on ga objasni. Ili, kako god hoćete da prevedete reč, eksikisato na grčkom znači egzegeza ili objašnjenje. Dakle, sam lik Isusov na zemlji jeste jedno objašnjenje očevog lika. Ali ne bilo kakvo. Sam sin Božiji dolazi iz naručja očevog. Iz grudi njegovih.
Evanđelje čiji je Jovan autor se razlikuje od evanđelja po Mateju, Marku i Luki, jer nema parabola, kao ni događaja preobraženja, ali su događaji iz Hristovog života obrađeni na bogoslovski teološki način. Pa nije slučajno što je crkva u Jovanu vidjela prvog ozbiljnog bogoslova, zaključuje magistar Vlada Tatalović.
Vi recimo dolazite u crkvu i svake nedelje slušate jedno evanđelje. Naprimjer, na večeras na bdenju slušate jednu perikopu iz evanđelja. Već u Jovanovoj, u sredini u kojoj je apostol Jovan Bogoslov živeo sa svojim saradnicima, učenicima i sa svojom prvom crkvom, a ona nije bila velika, da se razumemo, u Efesu, veoma mala jedna zajednica, tu postoji svest da događaji iz života Hristovog jesu u stvari objašteni, prepričani, razumevani u okviru liturgijskog života crkve. E kako to izgleda? Izgleda tako što, na primjer, evanđelist se seća da je Hristos iscelio slepog čoveka. I u drugim evanđeljima postoji izveštaj o tome. Dakle, Hristos je iscelio slepog Vartimeja ili onog na putu za Jerihon. Isceljivo je slepe ljude. Ali onda je evanđelist uobličio to isceljenje svojim specifičnim jezikom.
Jedina prava sloboda je nezadrživ polet ka Hristu, rekao je jerej dr. Oliver Subotić u parohijskom domu pri hramu Svetog Luke u Košutnjaku, gdje je veliki broj vjernika slušao njegovo predavanje na temu crkva i globalizacija. S obzirom da je sveštenik Oliver pored bogoslovskog završio i Beogradski fakultet organizacionih nauka, odlično se razumije u informacione tehnologije i virtualnu komunikaciju. Na radost vjernika, prije više od mjesec dana, počeli su duhovni razgovori petkom u pomenutom Beogradskom hramu. Slušamo još jednom novinara Radija Slovo Ljubve, Marinu Marić.
Virtualna komunikacija omogućava da se lakše čujemo i povežemo sa drugim ljudima, prostorno i vremenski udaljenim. Da saznamo više o našim crkvama u dijaspori, pa i da pročitamo i evanđelje ili čujemo i vidimo kako zvuči liturgija. Ali ukoliko vernik ide u crkvu samo kada osjeti potrebu, on potrošački pristupa prema svetinji kao što je crkva. A potrošnja kao smisao života je najnegativniji fenomen globalizma, bez jedne pozitivne strane, rekao je jerej dr. Oliver Subotić.
Mogli bi zaista da kažemo da globalizacija u cjelini kao proces ne možemo da je posmatramo ostrašćeno i ne možemo da posmatramo crno-belo. Uvijek postoji ono što bi mogli da svedemo pod neke korisne aspekte, nešto što bi mogli da svedemo pod nešto, neke negativne aspekte itd. Ali postoji jedan fenomen globalizacije gdje zaista ne možemo reći ništa pozitivno. A to je potrošačka etika. Mi danas na svjetskom, na globalnom nivou imamo pojavu da je potrošački način života nešto što je globalno prihvaćeno. Savremeni čovjek je pre svega potrošač. Čovjek koji se meri svojom kupovnom moći, čovjek koji je kvantitativno izražen, čovjek koji živi da bi trošio, čovjek kome je potrošnja faktički postala smisao života. Mi kao pravoslavni hrišćani ne možemo da se pomirimo sa takvom jednom postavku. Za nas je čovjek nešto daleko šire, daleko dublje. Svakako, moramo da živimo u tom društvu, moramo da se koristimo, je li tako, načinima funkcionisanja koji su u njemu postavljeni, ali ne možemo da čovjeka svedemo na potrošača. Međutim, nije riječ samo o ovoj načelnoj postavci gdje mi kažemo mi ne želimo da dajemo legitimitet potrošačkom društvu. Potrošačko društvo i te kako utiče na nas. Mi toga nismo svesni. On utiče na naš unutrašnji crkveni život. Nije samo, obično ljudima kada to kažem, oni kažu, dobro, proto, je li to ono, kada ja imam, pozovem sveštenika za neku trebu, on završi, kada ja pitam, dobro, koliko to košta? Nije samo reč o tome. Nije poenta u cenovnom odnosu između, mada jeste naravno i to veliki problem. Problem je što mi duhovnim realnostima pristupamo na potrošački način. Recimo, najveći broj ljudi kada ih pitate kada dolazite u crkvu. Hrišćan bi to trebao da kaže, dolazim nedelja. Tu negde potvrđujem svoj identitet. Ja sam čovjek koji živi od nedelje do nedelje, od liturgije do liturgije i tu je temelj mog identiteta. Ali najveći broj ljudi koji smatraju da su pravoslavni hrišćani, oni će reći, dolazim kada osetim potrebu. Ja kažem, dolazim u crkvu da zadovoljim svoje duhovne potrebe. To je ništa drugo nego dosledno preslikavanje logike potrošačkog društva na život crkve.
Čovjek koji živi liturgijskim životom nema straha ni opasnosti od potrošačkog života, a najveći jedini pravi globalisti su svetitelji, zaključuje sveštenik Oliver Subotić.
Znate ko su najveći globalisti? Ali pazite, istinski globalisti. Najveći globalisti su svetitelji, jer se oni mole za ceo svet. To je pravi globalista. Mi smo prizvani da budemo pravi globalisti, ne da budemo kao ovi drugi. Pravi globalisti jesu oni koji se mole za globalni, za ceo svet, ne samo za čoveka, za ceo kosmos. Tu širinu vidimo samo kod svetitelja. I mislim da je u ovom sada trenutku, kada imamo i tu globalnu finansijsku krizu, koja nije ništa drugo nego kriza morala, ogromna pohlepa je do toga dovela, ništa drugo, verujte, da je u ovom trenutku od nas hrišćana potrebno da pokažemo tu vrednosnu alternativu i da pokažemo da mi globalizaciju niti odbacujemo a priori, niti prihvatamo a priori, već da pokazujemo da smo mi zapravo oni istinski globalisti jer volimo svijet u cjelini, volimo čovjeka u njegovoj cjelosti i molimo se za njega.
Pratite emisiju Danas aktualno, obilježimo i dvije najave. Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i uz blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija u Bijeljini će u subotu 9. februara biti održan Svetosavski bal, koji ove godine u svjetlu obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta. Svetosavski bal biće održan u svečanoj sali Moskva etnosela Stanišići, a dio sredstava od prikupljenih donacija biće usmjeren u humanitarne aktivnosti koje organizuje Svetosavska omladinska zajednica. U programu će učestvovati književnik Matija Bećković, glumci Dejan Lutkić, Danka Ignjatović i Ivan Petrović, saopšteno je iz organizacionog odbora. U muzičkom dijelu programa nastupit će hor Srbadija, bariton Stevica Krajinović, solistkinja Snežana Berić Ekstra Nena, članovi baleta, hora i orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu, Amatersko kulturno-umjetničko društvo Španac te Zemunski kamerni orkestar. Program Svetosavskog bala direktno će prenositi Radio Televizija Republike Srpske, koja je medijski pokrovitelj svečanosti. Prošle godine, kada je nakon 20 godina obnovljena tradicija održavanja Svetosavskog bala u Bijeljini, na svečanosti se okupilo oko 500 uglednih zvanica iz javnog i političkog života Srpske i okruženja. U Ruskom domu u Beogradu od 7. do 14. februara biće postavljena izložba Moje Jadovno, posvećena velikom stradanju Srba i Jevreja u kompleksu logora smrti Nezavisne države Hrvatske, Jadovno, Gospić, Pag, prije 72 godine. Istina o Jadovnom, prvom logoru smrti u Evropi u kome je tokom ljeta 1941. godine stradalo više od 40.000 ljudi, bit će prvi put predstavljena u Beogradu. Posjetioci izložbe, koji znaju malo ili gotovo ništa o veličini i brutalnosti zločina u ovom kompleksu logora, dobit će priliku da se upoznaju o svim značajnim aspektima jadovničkog stradanja Srba i Jevreja, saopšteno je iz udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke. Zato su nam reakcije i odjeci izložbe veoma značajni, navode organizatori. Jadovno nikako nije ni po svom obimu, ni po karakteru lokalno stratište, pa je tako ova izložba krenula na put iz Banja Luke preko Novog Sada u Beograd a stići će i do drugih regionalnih destinacija, iza kojih će, kako je planirano, doći na red i one međunarodne, jer su žrtve logora Jadovno ovakav pristup svakako zaslužile. Logor Jadovno zatvoren je krajem avgusta 1941. godine naređenjem italijanskih trupa koje su bile zgrožene zločinima. Oko 2000 ljudi preživjelo je Jadovno, ali su prebačeni u Jasenovac i tako je i formiran ovaj koncentracioni logor smrti. Autori izložbe su Predrag Lozo, Dragoslav Ilić i Dušan Bastašić, a organizatori su Ruski centar za nauku i kulturu Ruski dom, Udruženje građana Jadovno 1941. iz Banja Luke, te Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić. U četvrtak, 7. februara, u Ruskom domu, sa početkom u 18 časova, bit će otvorena ova izložba na kojoj će biti predstavljene fotografije i zapisi koji svjedoče o ovom tragičnom istorijskom događaju. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Danas aktualno koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Misija u virtualnom prostranstvu ne može zamijeniti parohijski rad, ali mora da ga dopunjuje, rekao je patrijarh Moskovski Kiril istupajući na zasjedanju Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve koje se održava u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, piše portal Poruke.org na osnovu materijala sajta Pravoslavlje.ru. Misija crkve može i mora biti široko rasprostranjena u internet prostranstvu. Blogovi, društvene mreže, sve to daje nove mogućnosti za svjedočenje hrišćanstva. Ne prisustvovati tamo znači priznati sopstvenu bespomoćnost i nerad na spasenju sabraće. Danas, kada se ka crkvenom životu u socijalnim medijima javlja ogroman interes, mada on nije uvijek i zdrav, naš je dug da ga preobratimo u dobrobit, da stvorimo uslove za to da bi omladina znala za Hrista, znala istinu o životima ljudi u crkvi. Zajedno sa tim, crkva ne živi u virtualnom, nego u realnom svijetu u kome se čine dobra djela, objavljuje pastirsko učenje i ljubav u kome se služi božanstvena liturgija. Lik čovjeka koji živi većinom u medijskom prostranstvu dalek je od hrišćanskog ideala. Ljepotu Božijeg svijeta ne može zamijeniti prostranstvo koje su vještački izgradili ljudi radi komunikacije, primijetio je patrijarh. Ovu primjedbu upućujem pastirima kojima internet sada zamjenjuje realan kontakt sa pastvom. Virtualna misija ne može zamijeniti rad u parohiji, ali je mora dopuniti, dodao je. Naše vrijeme često se naziva epohom informacionog društva i mi zaista primjećujemo kako informacije dobijaju sve veće značenje u životu savremenih ljudi. Sredstva javnog informisanja iz načina dobijanja informacija se pretvaraju u oruđe dejstva na formiranje pogleda na svijet. U takvim uslovima naš odgovor na informacione izazove mora se zasnivati na dva glavna principa. Kao prvo je težnja da molitvom, riječju i djelom svjedočimo o istini u bilo kojim uslovima. Kao drugo je profesionalno umijeće koristiti instrumente mas medija u crkvenom radu, posebno je podvukao patrijarh Kiril. Posebno mjesto u svom izvještaju na Arhijerejskom saboru 2013. godine, njegova svetost, patrijarh Moskovski cijele Rusije Kiril, posvetio je značajnom povećanju broja anticrkvenih publikacija u internetu, blogovima, društvenim mrežama. Crkveno svjedočanstvo je nemoguće bez crkvenog jedinstva. Sada, kada svako ima mogućnost da istupa javno, taj neophodan uslov misije je postao aktualan kao nikada. Eparhijska pres-služba nije stvar mode, nego nasušna potreba. Osnovni cilj takve službe nije samo širenje lijepih fotografija, koliko aktivno učestvovanje u intelektualnom i duhovnom uzajamnom djelovanju na medijski prostor, da pomogne arhijereju u određivanju strategijskih akcenata u crkvenom radu, rekao je patrijarh. Njegova svetost je naveo kao ozbiljni nedostatak da eparhijski sajtovi često ne publikuju novosti i dokumente opšte crkvenog značaja. Formiranje jedinstvenog informacionog polja je opšte crkveni zadatak koji se može ispuniti samo zajedničkim naporima koji su usmjereni na obezbjeđivanje dostojnog prisustva crkve u svijetu medija, zaključuje njegova svetost patrijarh Kiril. Iz kancelarije Svetog arhirejskog sinoda za međunarodne poslove obavještavaju o konferenciji koja će se održati u Helsinkiju. Komisija konferencije evropskih crkava za crkvu i društvo, Finski ekumenski savjet, Evangeličko-luteranska crkva u Finskoj i Finska pravoslavna crkva organizuju međunarodnu konferenciju, konsultaciju Crkve zajedno za ljudska prava, koja će se održati 7. i 8. marta u Helsinkiju, s ciljem da crkvama članicama konferencije evropskih crkava ponudi platformu na osnovu koje će se moći razmatrati odnosi između bogoslovlja i ljudskih prava i tragati za dubljim zajedničkim osnovama u razumijevanju zaštite ljudskog dostojanstva svih ljudi. Čini se da je danas posebno aktuelno pitanje davanja prednosti pravima pojedinaca u odnosu na odgovornosti pojedinaca, što ujedno predstavlja i drugačiji izazov. Ne smije se zaboraviti da osnovna ideja ljudskih prava jeste djelovanje u društvenim zajednicama i crkvama tako da se na jedan konstruktivan način uzimaju i ljudsko biće kao individua, ali i dobrobit svih zajedno. Trenutna kriza u Europi ima također i dubok duhovni i moralni korijen koji utiče na demokratiju u Europi i ostavlja mogućnosti za grublja kršenja ljudskih prava. Tema koja će biti posebno interesantna je da se ljudska prava također često koriste kao oružje ideoloških i političkih interesa na način koji ne doprinosi zajednici. Nesumnjivo je da postoje razlike u razumijevanju ljudskih prava u zavisnosti od crkvene tradicije i uslova u kojima živimo, ali polazna osnova za sve tradicionalne hrišćane je svakako zajednička, te je ova konferencija prevashodno napor i nadamo se makar mali doprinos da glas tradicionalnog hrišćanstva po pitanju ljudskih prava dopre do šire evropske javnosti. 4. februara Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve saslušao je referat episkopa Troickog, Pankratija, predsjednika Sinodalne komisije za kanonizaciju svetih. Kako je saopštio vladika Pankratije, 30. maja 2012. godine Sinodalna komisija je razmotrila pitanja proslavljanja u liku opšte crkvenih svetih prepodobnog Dalmata Isetskog, koji je živio od 1594. do 1697. godine, a proslavljen liku lokalnih svetitelja Kurganske eparhije 2004. godine. Članovi komisije izrazili su jednoglasno mišljenje da za opštecrkveno proslavljanje postoje sve osnove. Prošle godine poštovanje prepodobnog Dalmata proširilo se van Kurganske eparhije. Čestice mošti svetoga nalaze se u 10 hramova drugih eparhija. Na ovogodišnjem plenarnom zasjedanju Arhijerejski sabor je utvrdio opšte crkveno proslavljanje prepodobnog Dalmata Isetskog. On se praznuje 25. juna, odnosno 8. jula i 24. jula, odnosno 6. avgusta. Patrijarh gruzijski, Ilija II, saopštio je u nedjelju da je Gruzijska pravoslavna crkva godinu 2013. objavila godinom Svete kraljice Tamare. Po njegovim riječima, većina istoričara smatra da se ove godine navršava 800 godina od njenog upokojenja. Kraljica Tamara je među najpoštovanijim svetiteljima u Gruziji. Period njene vladavine bio je najuspješniji u istoriji zemlje. Grob sa njenim svetim moštima nije otkriven. Sa oko 1,5 milion stanovnika, Koncepcion je drugi po veličini grad u Čileu. Među pravoslavnim žiteljima grada su Rusi, Ukrajinci, Palestinci, kao i Čileanci obraćenici. Službe se redovno odvijaju od marta 2006. godine u zgradi u Arapskoj četvrti. Starješina zajednice je protojerej Aleksej Aedo Viugrom, klirik Ruske zagranične crkve, pod čijom se jurisdikcijom zajednica i nalazi. Služi se pretežno na španskom jeziku, ali i na crkvenoslovenskom i arapskom. Otac Aleksej je rođeni Čileanac, koji je pravoslavnu vjeru prihvatio svim srcem i dušom. Njegovim trudom i upornošću, uz Božju pomoć, otpočeo je rad na podizanju prvog pravoslavnog hrama u južnom Čileu. Zemljište je priložila palestinska zajednica Koncepciona, a izgradnja se odvija prilozima parohijana, a značajnu donaciju je dala i vlada Čilea. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.